Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja räägitakse, et täna pidavad olema selle suve viimane päev, kui õige see nüüd on, kes seda teab, aga niimoodi räägitakse, et nüüd pidi kohe-kohe algama külma periood ja kes teab, mis õnnetused veel. Aga nagu ütlevad vanemad tegijad, ei ole häda kedagist lähe, aina elu edasi ja veereb kut võõbatud pall. Igasuguseid uudiseid loomulikult oleb üks targem kui teine, üks vägevam kui kolmas, rääkimata juba neljandast. Aga võtaks siia vahele ka ühe märkamatu uudise möödunud nädalast. Möödunud nädalal, neljapäeval kui täpne olla, tuli teada, et Tartu hoiulaenu ühistu lõi tütar ettevõtte Eesti Ühistuenergia OÜ ja nimetet Ühistuenergia sai oma valdusse ka Sondas kolm tuuliku positsiooni, kus siis ehitustegevus algab juba sellel kuul. Loomulikult käsitleti seda uudist natukene igaks juhuks nurga taga, mine sa tea, mis saab, kui see ehk välja tuleb, aga Andro Roos ütles, et nüüd hakkab Tartu hoiulaenu ühistu sisuliselt tegelema ühistulise energiatootmisega ja selleks on loodud ka sihtotstarbeline hoius, ja need, kes panevad oma raha selle hoiuse peale, hoiule niimoodi on ka energia ühistu liikmed. Asjal muidugi üks väikene knif juures, mis just hoiustajatele peaks huvi pakkuma, sest need, kellel on midagi hoiustada, need ju tahavad hoiustada ja tahavad sellest ka kasu saada. Aga Andro Roos ütles nii. Viimasel ajal on Eestis tekkinud mitmeid initsiatiive ühistuliseks energiatootmiseks, kuid selle miinuseks on asjaolu, et sellisel juhul panevad liikmed raha alguses sisse ja siis on sunnitud aastaid ootama, kuni see raha ka midagi tagasi hakkab tootma. Ja tänu sellele Tartu hoiulaenu ühistu töötas välja tingimused energiahoiusele, kus hoiustajatele makstakse enne elektrienergia tootmist juba fikseeritud 5,5% intressi. Selle uudise eripära on veel see, et nii nagu praeguses ajakirjanduses on kindel tendents, on ka see kirjapildis esitatud ohtrate õige kirja ja muude vigadega, aga sisu jääb ikka selleks samaks. Ma panen linki ka juurde, need, kes päriselt võibolla ei saanud jutust aru, need saavad seda siis üle lugeda aeglaselt rahulikult ja loomulikult kuulata ka salvestust. Öeldakse, et hommikused lugemised annavad ilme kogu päevale, mida mina kipun ka uskuma, sest kui hommikul ikka esimese uudise loed, siis enam-vähem selles meeleolus oled sa ka päev otsa ja minu täna hommikune lugemine oli eelmise nädala teema pealt ja kõlab siis nii. Swedbank lisas nimistusse, kus sularahaga tehinguid enam teha ei saa, 4 pangakontorit. Haapsalu kontori ümber algas tõeline saaga, kus kohalikud ettevõtjad ja poliitikud lubasid panka vahetada, kerkis isegi tundlik ääremaastumise teema. No mind võlus siin kõige rohkem, et tekkis või õigemini algas tõeline saaga. Ja meenus mulle see, et keegi tark inimene ütles kunagi, et juristid võtavad suvalise sõna, annavad sellele suvalise tähenduse ja katsu siis nende vastu saada. Vaat see saaga, mis algas Haapsalu kontori ümber, See saaga sõna on vana Skandinaavia ja vana Germaani ajaloost jutustava kangelasmuistendi tähistamiseks mõeldud. Seega algas Swedbanki Haapsalu kontori ümber tõeline vana Skandinaavia ja vana Germaani ajaloost jutustav kangelasmuistend. Saagad muidugi jutustavad, kui vaadateks ole vana Skandinaavia, vana Germaani viikingite retkedest, rändamisest Islandile, ei tea, kas Swedbank läheb nüüd Islandile või hõimude vahelisest vaenust, no seda võib ülekantud tähenduses mõista, et ega need pangad, noh, tont neist ka aru saab. Ja muidugi ammu möödunud aegade kangelastest räägivad saagad ja seal ei olegi nii väga tähtis, kas nad olid oma usutunnistusel paganad või kristlased või prepaganad ja prekristlased või nii edasi. Muidugi saagad on vana Skandinaavia keeles, lõviosa neist vähemalt ja eks nad Islandil pärit ole. Ja ma kardan, et eks sealgi ole nii, et kui sõda ei ole, siis on pikem paus saagas, sest pole nagu milleski rääkida. Ja teine kord on seal muidugi ka luuletusi sees, riim, ma ei mäleta ka täpselt. Aga igal juhul saagade stiil on enamasti realistlik, nagu öeldakse. Ja ainukesed ebareaalsed kohas saagas on siis, kui räägitakse pühakutest või piiskopidest, kes on parajad müstikud. Aga teoreetiliselt peaks sularaha vaba asjaajamine algama Haapsalu kontoris juba 9. juunil ja ühtlasi lõpetatakse kindluse mõttes valuuta vahetamisteenus. Kõike seda seletab panga esindaja kui võimalust tegeleda sularaha toimingute asemel senisest enam kliendi nõustamisega, et vaata, kui sa tahad ikka sularahaga midagi teha, siis sõida Vändrasse või Põltsamaale. Ja nõustamine on ju ka teenus, mida inimesed väga vajavad ja kui mõelda, kui palju on meie inimesi siin Eestimaal nõustatud, koolitatud, õpetatud. Ja kuhu me jõudnud oleme, noh, on nagu on. Täna meil, nagu me kõik teame, 27. Rajab 1435 või 26. mai 2014, eks siis 26. juur 5774 või 26. lehegu 10227 või juuliuse päev number 2456813. Ja kui hästi meelde tuletada, siis algas enam vähem täna Pihkva väe sissetung Tartu piiskopkonda. 1343. aasta. Jätke see aasta meelde, see ei tule kunagi enam tagasi. Aga 1521. pandi kiriku vande alla ei keegi muu kui Martin Luther ja tema teosed keelati Vormsi ediktiga. Kas sest nüüd läbi aegade midagi ka kasu oli, seda ei oska mina teile päriselt seletada, aga nii tema läks. 1647. aasta Ameerika kolooniates hukati poomise läbi esimene nõidustegevuses süüdistatav Ashley Young. Kas ta nüüd midagi nõidus ka, kes seda teab? Aga igal juhul eks ta vähemalt katsetas. Tulemus oli, no ainukene silmaga nähtav näpuga katsutav tulemus oli tõenäoliselt see, et ta üles poodi. Aga mine sa tea, võibolla ta oli lihtsalt ajast ees. Mäletate, dekabristid saadeti ka Siberisse kui kurjategijad ja toodi Siberis tagasi kui kangelased. No ei tea, kas nüüd ka niimoodi tehakse, aga on nagu on. Täna on ka Puškini sünni aastapäev 1799. aastal see sündis, tuli siia ilma Aleksandr Puškin. Nüüd jõuame juba tänase kuupäeva raames aastasse 1828 ja koht, kus tegevus toimub, on Nürnberg. Vaat Nürnbergis leiti Kaspar Hauser. Korraga põmpsti oli tema hommikul tänava peal ja muidugi see, mis temast räägitakse, kirjutatakse, see on kaunikesti müstiline. Eesti keeles on vist, nüüd ei tule mul, Peter Hanke oli selle mehe nimi, kelle Kaspar Hauseri nimeline näitemäng ilmus Loomingu raamatukogus aastat 340 tagasi. Soovitan lugeda, selle lavale panek võiks olla tegelikult täitsa põnev. Meenutab mõneti kunagist tükki olevused, mida ka esitati päris veenvalt. Aga Kaspar Hauseriga oli jah niimoodi, et mingitel andmetel ei osanud tema käia, ei osanud tema rääkida, lihtsalt oli põmpsti tänaval, aga teised andmed ütlevad, et tema oskas karjuda kõva äälega hobune, hobune ja oskas veel lauset, et ma tahan saada ratsaväelaseks, nagu oli minu isa. Ja saadeti tema niimoodi sinna tänavale, et tal oli ka kirjake. Kui ma nüüd õigesti mäletan mingisuguse ratsarügementi pealiku tarvis, et vaat see mees võtkegi nüüd oma ratsarügementi ja ega minagi sellest Kaspar Hauserist rohkem tea, kui keegi teab, päris kena oleks selle inimese elulugu ka valgustada minu teada elasta 21 aastaseks ja siis oli ka kõik, aga nii see asi jah tundus olevat. 1868. aastal toimus Inglismaa viimane avalik hukkamine. 1879 britid ja afgaanid sõlmisid Kandamaki leppe. Ja noh, eks seda oli vaja, see andis siis kontrolli inglaste kätte. Ja samal ajal Vene ja Suurbritannia kokkuleppe alusel pandi alus ka Afganistani riigile. Sõda jätkus. 1894. aasta Venema tsaariks krooniti Nikolai teine. Ja 1923. aastal just nimelt tänase kuupäevaga märgitult toimus esimene La Manche'i 24 tunni sõit. Oleme jõudnud aastasse 1935. Tallinnas avati rohuteadlaste koda. Noh, rohuteadlaste suhtes me vist teame, mis moodi need asjad käivad ja tuli mul ka niisugune võigas mõte pähe, et vaat kui inimene läheb arsti juurde, miks ta peab saama arsti juurest ainult retsepti? Arstil võiks olla ka igavene jurrakas rohu riiul ja sealt pealt võiks saada tõbine otse kohe tohtri juurest lahkumata ka vastava rohu. Muidugi alati võib öelda, et ei mahu, kes neid viitsib sinna panna. Aga teisalt, no, kui apteeke pannakse kinni või ei panda kinni, kui apteeker, kes ka tahaks olla omamoodi ja segada kokku niisugune ühend, mis teeb inimese ühe korraga terveks, peab müüma igasuguseid muid vahendeid, mis annavad ajutiskergendust ja toovad inimese varem või hiljem tagasi, sest äri tahab ajamist ja kui sa ei müü järjest rohkem, kui sa ei panusta põdurele ammaste taha tablette, siis läheb su äri põhja. Ja jälle nutavad kümned eestlased traagikad, et näe, panevad aptegi kinni, nüüd sureme välja või vähemalt ääre maastume. Me oleme praegu nii kenasti ülemineku ajas, et me võiksime ju ise ka midagi teha. Ja eks see peaks algama ikkagi ajutegevuses, sest noh, mine sa tea, võibolla neandertallanegi sai oma põhipaugu ära just sellepärast, et ajutegevus jäi nõrgaks ja kui suurte lainetega Aafrikast muud kui peale tuldi, ma räägin neandertallasest, siis oligi nii, et need peale tulijad võtsid võimu ja neandertallasest jäi üsna vähe järele. 1938. aasta. Nurgakivi pandi ja kui ma nüüd ütlen, kuhu see pandi, siis ma ei tea, seda teemat võiks vaata, et jätkatagi Volkswageni tehasele pandi nurgakivi. Muide, ma olen näinud ka, see oli vist Austrias tehnikamuuseumis Viinis, muidugi nägin ma seda sama Volkswageni põrnika kunagist mudelit tõelist rahvaautot, ainult et loojad olid natuke teised tegelased ja masina nimi ka, nii et tegelikult eks siin natukene autorlust kelleltki virutati ära, aga noh, näed, elu. 1943 Viinitsas Ukrainas avastati massihauad. Massihaudadest leiti muidugi fasistlike julmurite tapetud, ehk siis NKVD ohvrite jäänused. No tavaliselt ongi niimoodi, et kui mingisugune jama juhtub, siis läheb ühe kraesse ja pärast vaikselt dokumenteeritakse, et tegelikult oli teistmööda. Aga las see loll mais teab, meil vaja neid ju hullutada millegagi. 1945. aastal nõustus USA sõjaväe ülemjuhatus kindral Eisenhoweri palvega, mille kohaselt ei tulnud sakslastest sõjavange kohelda vastavalt Genfi konventsioonile. Panete tähele, üks tegelane palub ja lähebki läbi. 1946. patenteeriti USA's vesiniku pomm. Selle patendi kohta ei tea ma küll midagi öelda, aga mine sa tea, äkki mõned on selle patendi siiski enda käsutusse ka saanud. 1971. aasta Pariisi lennundusnäitus esitleti üle helikiirusega reisilennukit 644, mis helibarjääri ületades tegi igavese jurraka kohe nagu Concorde selles mõttes. 1977. Nüüd peaks esitama võibolla viktoriini küsimuse suurele ringile. Üks mees ronis väga kõrgele tippu. Ja mitte keegi ei saa seda enam korrata. Miks ja kuhu ta ronis? Õige vastus. George Willick ronis mööda World Trade Centeri lõuna torni üles. Politsei läks liftiga juba ette ootama, tükk aega ootasid ja kui mees üles jõudis, siis ta ka arreteeriti niisuguse läbimõeldud politseioperatsiooni tulemusel. 1991. aastal kukkus täis alla Boeing 767, 223 inimest oli pardal. Muide Hiina ehitab praegu röögatu vägevaid lennukeid ja neid peaks ikka tehtama üle 1000, nii et tundub, et turuga hakkab mingi jonkadi jonk tulema ja asi Euroopa Liit on loomisel. 1997. aastal vabandas Austraalia peaminister John Howard 10,000 aborigeenide ees, kellelt oli assimileerimise eesmärgil vägivaldselt laps või mitugi ära võetud. Eks see assimilatsioon ole ka ja niisugune huvitav nähtus, et seda saab teha vabatahtlikult, seda saab teha sundkorras ja samas selle Howardi vabandamise näitega võiks ju öelda, et assimileerida saab niimoodi ka nagu ühe rahvakillu ära kaotamine ja ümber kasvatamine selleks suurjurrakas rahvaks. Ise asi muidugi, mis oleks aborigeenidega Austraalias peale hakata, kuigi meie planeet on mitmekesine ja samas ei salli kristlus suurt kedagi teist vähemalt kasutatakse selle nimelis sõjanui ja küll väga paljude vastu. Täna 2004. kinnitati Tšetšeeni vabariigi vapp. Nüüd võiks vaadata natukene maailma peale, mis seal siis toimunud on, sest lõppude lõpuks sündmusi on väga mitmekesiseid ja ega see meie kitsas pilt sellest, mis siin lähedal on, kuidas keegi käis kuskil peol ja siis suured kirja, vaata mida nad sõid, vaata mida nad jõid, vaata kes kelle kõrval seisis, kas sinu arvates oli pidu ikka vägev ja nii edasi. Kas teate ka, et Venemaa müüs märtsikuus 26 miljardi dollari eest USA võlakirju? Ja üldiselt eks see oli 20% Venemaa dollari reservist, aga arvestades suhteid ja arvestades kellele ilmselt 26 miljardi eest USA võlakirju müüdi. Jube, kuidas riigid on üksteist sidunud, ära rikkunud ja muud jama tekitanud ja kui märtsis müüdi siis võlakirju, siis aprillis ostis Venemaa 28 tonni kulda. Ja mõelge, kui palju sellest saaks kuldhambaid teha. Või ma ei tea, mida selle kullaga tehakse. Olen püüdnud küll mõistatada, igasugused vandenõuteoreetikud ütlevad, et ega seda kulda meie planeedil enam nii palju olegi, kas kuskilt libises läbi, et 175 000 tonni olla teist üldse kaevandatud, ma võin muidugi praegu mööda ka panna, aga millegi pärast on vaja hirmsasti kulda. Loomulikult võiks ju kulla asemel kasutada ka igasuguseid muid imelike asju, minu pärast kas või euroopiumit, mis on tunduvalt haruldasem ja võibolla Euroopale ka oma see muldmetall, neid muldmetalle on veel, mille hoidmine ei vajakski nii suuri ruume, aga samas nii võiks ju kuskil taskupõhjas mõni gramm või, ma ei tea, mõni tuhandik grammi liikuda punktist A punkti B ja rikastada teist riiki. Nagu me näeme, või võibolla mõned vihjetest aru said, on seda kulda või ei ole, mis mõju sellel nüüd riigi rikkusele on ja mis mõju temal ei ole? Hiinas kaevandatakse kulda kuhjade viisi, kas Hiina on selle võrra rikkam, siis muidugi on ka kulla automaadid välja pandud, kus igaüks võib endale ise osta grammikese või paar kulda, aga no kas see teeb siis rikkamaks? Kui tuleb jääaeg peale või kui tuleb totaalne soojenemine? Kas see kullakäntsak annab sulle hinge rahu või mida? Aga see 28 tonni kulda olevat maksnud turu hinnaga umbes 1,8 miljardit dollarit. Ja Venemaa kullavarud on viimase perioodiga, nii palju kui mina aru saan, tõusnud 450 tonnilt 1069 tonni peale. Mismoodi, noh see 450 tonni oli vist ka peaaegu 10 aastat tagasi, 7-8 aastat tagasi ja praegu on siis 1069. Kas Venemaa on nüüd rikas, kas tema kaitsevõime suurenes, keda nende kullakildudega loopima hakatakse, vaat seda ei oska mina teile seletada. Eesti igal juhul on oma kullast lahti, kui mitte arvestada. Noh, eraõiguslike üksuste pisukesi kullavarusi, mis ületavad Eesti Panga. Ma panen 3 punkti, muidu mõni ütleb jälle, et loll, paha ja kole. Aga dollarit trambitakse jah alla. Kõige suurem Venemaa kaubapartner on praegu Hiina, mitte Euroopa Liit. Ja sellepärast ma kasutasingi siin vist saate alguspoole terminit Asi-Euroopa. Vaadates Venemaad, vaadates Hiinat, vaadates, mis seal veel on, Kasastanid, Mongooliad, no võib arvestada, et midagi imelikku läheb käima küll. Muide hiljuti ma lugesin, et Venemaa ei asugi Euroopas. Euroopa lõpeb Venemaa piiriga. Ma ei tea, mulle koolis näidati küll Urali mägesid, aga noh, ju siis praegu on otsustatud niimoodi. aga kaubavahetus on Hiina ja Venemaa vahel tõusnud veel 200 miljardi, seekord jüani alusel arvestatult 200 miljardi võrra. Ja muidugi need kaasilepingud värgid, nii et tundub, et tegelikult see piir, mille nimel NATO ja Euroopa Liit võitlesid ja millele herr Paet lausa täies pinges tahab allkirja alla vajutada, sest rikutud suhted Venemaaga vajavad ju natukene fikseeritumat piiri, kuigi selle piirileppega võib juhtuda, et Venema saab täie õiguse nõuda endale Nõukogude Liidu aegseid alasid tagasi. Nii et ülemineku alana jääme me kestma ja seisame kut üks loksuv vee anum siin kahe monstrumi vahel. Ei tasu unustada, et ka Euroopa Liit on tegelikult kasvava militaarse tungiga suhteliselt totalitaarne riik. Räägitakse muidugi demokraatias, mis tähendab seda, et igaüks võib suust välja ajada, mida tahab. Aga kui Euroopa Liit ütleb siit maalt siiamani muidugi, kes on Euroopa Liit, see on mingisugune käputäis Brüsselis, kes on värvanud endale veel igalt poolt mujalt ka pufferisikuid vahele, et neid saaks süüdistada ja tõeliste valitsejate juurde ei pääseks. On niisugune ladna ja lahke ajakiri maailmas nagu McLean's. Ja selle ühes juhtkirjas on nüüd kirjutatud, et umbes nii, et kuigi NATO tüüpi kaitsealiansi rajamine võiks Aasias aset leida ehk õige mitme aasta pärast, ei tohi niisugust võimalust ignoreerida. See, et NATO nii väga kaitsealians on, eks võibolla selle nime all ta loodi kunagi, aga praegu tundub, et seda NATO-t on igal pool, kus tõenäoliselt, eks seal olegi vaja sisse tungijaid kaitsta natuke paremini, kui nad ise suudaksid, aga NATO-t on igal pool. Selle sama McLean'si ajakirjanikud, võiks öelda ka tippajakirjanikud või esindusajakirjanikud, on kalju kindlad seisukohas, et kui Ukraina oleks suudetud panna ühinema NATO-ga juba 2008. aastal, nagu olevat sel ajal plaanis olnud, huvitav, kelle plaanides see oli, ei ole ma selles plaanis suurt midagi kuulnud, aga mine sa tea, ikkagi tuuma riik oli, kui poliit korrektselt öelda, Siis jah, kui oleks saanud Ukraina NATO-sse, siis Krimmi sündmusi poleks toimunud. Täiesti veenev. Ja kui oleks hakanud sadama vihma ja oleks sel ajal õues olnud, oleks märjaks ka saanud. Zbigniew Brzezinski kirjutas kunagi niisuguse raamata nagu The Grand Chessboard, mida võiks siis tõlkida nagu igavene jurrakas malelaud, suur malelaud või suurim malelaud. Seal raamatus tema kirjeldab sündmusi ja ütleb ka, et eks see soov võita on mitmel pool. Muidugi tema võtab selle suure malelauana vaatluse alla Euraasia või asi Euroopa, kuidas soovite vaadata Hiina poole tundub asi Euroopa nagu natuke tõsiselt võetavam, sest sealt poolt voolatakse peale kui üks tekk. Aga seda ala siis vaadatakse, ehk siis mine sa tea, mis see idapoolsein punkt on ja mine sa tea, mis see läänepoolsein punkt on, aga tundub, et vaadatakse jah Aasiat ja Euroopat kokku. Kui Moskva saavutab kontrolli Ukraina üle, kirjutab Zbigniew Brzezinski, muutub Venemaa imperialistlikuks riigiks, mis hõivab nii Euroopa kui Aasia. See raamat on ilmunud muide pea 20 aastat tagasi. Mille poolest see Venema siis nüüd imperialistlikumaks muutub, kui Euroopa Liit, kuhu ladvikud vabatahtlikult sisse astuvad ja rahvas ei tea asjast õhkagi, ei oska mina teile praegu seletada, aga ilmselt on küsimusel Ameerika huvid. Väidetavalt tülitseb kõigi oma naabritega Aasias ka Hiina. Sellest oleme vähe kuulnud välja arvatud Tiibeti probleemid, muidugi rääkis sellest ka Abirama, aga eks nende kontrolli alla võetud aladega olegi niimoodi, et kui nad kontrolli alla võetakse, siis neid ka kontrollitakse, mis Tiibetis saab, kes seda teab. Võibolla 50 aasta pärast mõni Hiina juht palub ka Tiibeti päris elanikelt vabandust, et nendega niimoodi tehti, nagu see Austraalia näide siin oli, aga eks pisemad kipuvad ikka siin ilmas kõige liha teed minema. Kirjutab Brzezinski ka, et Hiina ambitsioonid on võrreldavad Venemaa omadega, no nagu me teame, Venemaa juhid on võrreldavad Hitleriga, Hitler ei ole kellegagi võrreldav, tuleb välja vähemalt. Mulle ei tule pähe küll keegi, kellega oleks Hitlerit võrreldud, tähendab, tema on siis võrreldamatu. Muidugi mürglit ennustatakse ka Hiina ja Jaapani vahel, sellepärast, et ega see suurus siin eriti ei mõju, mõjub see, mis tehnika käes on, aga kui tuletele meelde muidugi Jaapani maavärinaid ja Fukushimat, siis võiks siia panna ka kolm punkti, sest ikka õige mitu vandenõuteooriat ütlevad, et see Fukushima värk, see oli nagu hoiatussignaal. Ja kunstliku päritoluga, noh, Jaapaniga muidugi suhted on Hiinal nii nagu nad on, Senkaku saarte pärast, Taiwanist vist ei ole mõtet rääkidagi, nüüd on mingisugused jamad veel Vietnamis lahti, nii et segadust on sealkandis küll, aga kes viitsib uurib muide välja, mis rahvusest oli Ho Chi Minh, kes on külastanud muide ka Tallinna, tööbinud Kadriorus ja hull vara läinud hommikul üksinda siis, kui kogu valve meeskond magas, parki jalutama ja parki vaatama ja tekitas sellega palju segadusi, sest siuke pisike vanamehe näis oleks keegi agressiivselt ennast väljendanud, ega tema poleks teadnudki, et tegu on vägeva riigipeaga. Aga Peking, nagu me teame, kaasajastab oma laevastiku mõtte arvestades, et sõda võiks käia ka ülevalt alla lennujõududega. Noh, eks tal teatav mõte ole muidugi selles plaanis, et lennukeid võib ju laevaga aeglaselt kohale vedada, siis viuh, lasta lendu ja siis nad põrutavad nii, et on, aga samas laev on ka päris hea sihtmärk. Lausa vaata ja imesta, miks neile pauku ära pole pandud, aga küllap on jälle mingisugused reeglid, mis ei luba, sest lõpud lõpuks on kõikide maailma võimukandjate siht üks. See mass ei tohi segada. Ja kui me massiga suhtleme, siis ütleme ainult, et lolli, koleda ja paha, vaenlase, agressiivsed ja imperialistlikud laevad sõitsid punktist A punkti B. No ja vaikiva kokkuleppega, siis seda seisukohta muidugi selle vastaspoole meedias ei kajastata, mis näitab taaskord ajakirjanike solidaarsust. Pekingi laevastik või noh, Pekingi Hiina laevastik on vägev ja võimas küll arvestades veel, et Venemaaga koos korraldatakse, ma ei tea, kas on läbi juba või ei ole veel ühiseid õppusi mere peal. Noh, allveelaevade arv on meeletult suurendatud. Huvitav, miks seda tehakse? Kas tõesti ei ole ressurssi mujale panna või on siin kaugemale ulatuvad plaanid? Rahvast on Hiinas ju nii, et vaata, et ajab üle ääre juba. Võibolla siis plaanitakse selle rahva majutamist teatud aladele. Muide, ega ma oluliselt ei imestaks, kui kuskil seal Hiina küljel, kus mingisugune 10% rahvas pidi elama harasho, nagu nad ütlevad, ja ülejäänud 90% halasso, siis võibolla tõesti sõlmitakse kokkuleppe ja tekitatakse niisugused riikide vahelised suhted, kus Hiina vähenõudlikud töölised tulevad Siberi aladele ja siis saadakse varsti uus Sahara, aga kellele kuradile need palgid müüakse ja mis neist tehakse, seda mina ei oska teile praegu öelda küll. Putini visiit Hiinasse, mida me sellest teame? Praktiliselt mitte midagi, sellepärast, et suur osa sellest, eriti arvestades, et Putin läheb järjest rohkem Hitleri nägu, meid siin ei huvita. Meie näitame hoopis pingelisemaid sündmusi, peame maha totalisaatori mängusid, kes ikka võidab. Sinna kohta valimistel, mille nimegi ei taha nimetada rääkimata isikutes, kes siis sinna nüüd tont nendega. Ja ega see Putini visiit ei ole erilist kõlapinda leidnud, välja arvatud võidukas röögatus. Putin ei kirjutanud kaasi leppele alla ja 6 tundi hiljem vana kurat ikkagi kirjutas. No nüüd on nii nagu on. Nüüd on nii, et... Ei pea lehes kirjutamagi, isegi nendele, kes lugeda ei oska, on selge, et sanktsioonid läksid jälle pumpsti püksi ja kogu lugu. Muidugi iga kord, kui Putin saab kokku hiinlastega, siis räägitakse seal ikka sellest, et Hiina on ajalooline sõber ja nii edasi. Mäletate 1953. aasta noorte laulikud, kus oli selgelt Noorte lauldav laul kirja pandud, Hiina sul au, kannab me laul, Stalin kui vend ulatab sulle käe. No seal oli teisi huvitavaid laule ka, nagu pomme on ja pomme saab ja laul, see oli vist laul nõukogude aatomist või umbes nii. No muidugi sel korral räägiti ka, et erimeelsusi ei ole... Ega teistmoodi ei saagi öelda välja arvatud juhtudel, kui Putin kohtus siin või Lavrov kohtus või kes siin kõik kohtusid Ameerika esindajatega, kus me saime põhjalikult teada, mida kõik ameeriklased arvasid ja jäi mulje, et Vene pool oli seal vait. Või nagu soomlased ütlevad, morssi suu täis võtnud. Muidugi, mis on neil ühist Hiinal ja Venemaal on see, et nii nagu kõigil teistelgi maailma riikidel on ammu teada, et kakelda ei saa üksinda, neil on vaja vaenlas ja kes on sobivam vaenlane kui tegelikult riik, mille puhul võiks rääkida isegi, et me oleme ühe tsivilisatsiooni lõppu alguses USA jah. Vaadake, kui paljudes piirkondades USA's on käibele võetud oma raha. Vaadake, kuidas näeb välja kunagine autotööstuse lippu laev Detroit. Jätke muide Detroit korraks natukene meelde, kui ma sellest Ameerika-Hiina teemast eluga suudan välja keerutada, siis võibolla saab natukene siin ka autotööstusest ja selle hiilgusest ja kõigest muust rääkida. Autode kvaliteedist ka muidugi. Aga jah, USA jätab mulje tõepoolest tsivilisatsiooni lõpust. Neil võib olla igasuguseid ime asju, et noh, ambitsioonid muidugi kõigepealt kuulda loomulikult, oma nafta loomulikult, oma väed igal pool loomulikult. Aga siseriiklik elu tundub, et ei ole seal poolti nii hea, kui kirjeldatakse, kuigi ja kriminaalkroonikas saab lugeda ka hirmsamatest asjadest. Aga mida Ameerika Ühendriigid endast tegelikult kujutavad, vaat seda on küllaltki raske öelda. Jah, seal on osariigid, jah, seal on iseseisvad piirkonnad, jah, seal on... Enam vähem, et üks keel välja arvatud need piirkonnad, kus selles keeles suurt aru ei saada. Aga fakt on see, et praegu hautakse siiski Vene-Hiina liitu ja tahetakse Ameerikale koht kätte näidata. Loomulikult lähevad siis ka Hiina juhid Hitleri nägu ja siis tuleb juba... Ma ei tea, mitme peaga Hitler, kes vaatab, aga vaatab aga, kuidas saaks sellele kuradi Eestile paugu ära panna ja selle nimel on vaja teha ime asju. Tegelikult on muidugi Hiina ja Venema initsiatiivil juba mingisugune rahvusvaheline liit ka loodud. Ja see rahvusvaheline liit, nii kummaline kui see ei ole, ühendab Brasiiliat, Venemaad, Indiat, Hiinat ja Lõuna-Aafrikat ja võibolla mõni on kuulnud ka nimetust BRICS. See on nende riikide esitähtedest ja see on jälle üks asi, millest me ei räägi, sest meil on palju tähtsamaid asju. Noh, näiteks see, et Raekoja tornis tuli suure piduliku sündmuse käigus alla surm. No oli miski etendus, millest ma ka kahjuks lähemalt midagi ei tea, sest mis seal pattu salata sai siin korra Tallinnast äragi käidud. Ja katseks jäetud telefon siia samasse raadiosse laua peale, et no kas tõesti on mingisugune seos sellel, et kas raadio arvutid lähevad tuksi, kui mu telefon Tallinnast välja läheb või ei lähe. Need telefon jäi Tallinnasse ja ei läinud. Ma ei taha öelda siin, et just sellepärast, aga pärast seda, kui ma ta olin siia jätnud küll. Kui Hiina president käis Saksamaal, see ei olnud mitte eelmisel aastal kogu nii, siis tuli jutuks ka CDD uus variandi loomine. CDD-d võibolla mõned inimesed koguni teavad, mis see oli. Mina väga ehmaselt tean. Aga võt selle CDD-ga on niimoodi, et Hiina president tegi ettepaneku rajada üks raud tee. Ja see ei ole mitte Norrast, ma ei teagi, kus see teine ots sel Via Baltical peab olema, mis mõte seal on, või Rail Baltical vabandust, et mida sealt Norrast siis nii kiiresti on sinna teise otsa vaja vedada ja mis pulli sellega tehakse. Aga Hiina president jah tegi ettepaneku rajada üks korralik raudtee Hiinast Euroopasse, mitte siuke bomb. Millega ongi saanud vist BAM, sest ei ole mina sellest tükk aega midagi kuulnudki. Kuigi omal ajal oli BAM ikka sajandi ehitis ja hirmus ta oli. Aga see Hiina ettepaneku raudtee peaks tulema läbi Kasastani, Venemaa, Valgevene, Poola ja läbi Saksamaa ka. Kuhu ta lõpppunktina pidi jõudma, seda ei oska mina teile praegu öelda, aga ma arvan, et ta ühendatakse siis juba Euroopa võrku. Ja võiks ikka hirmsa kiirusega tulla Hiinast Euroopasse. Kunagi oli ju siukene ida-lääne suunaline tee ja seda mööda siis nagu nimetuski ütleb, veeti kõige tähtsamat kaupa siidi. Laevad sõidavad Hiinast Euroopasse 35 päevaga ja kui siin Juhan Parts tegi ettepaneku, et need laevad võiksid tulla muuga sadamasse, kui nad kinni ei jää, võibolla oli Partsil koguni ka mingisugune mõte, kuidas siin meie kandis seda merd, niimoodi nagu meretaset kõrgemale pumbata, et Hiina hiigelaeval läbi mahuksid, siis rongisõit Hiinast Euroopasse oleks 20 päeva lühem, ehk 15 päeva rongiga kohale. No seda võib täitsa uskuda, sest Hiinal on piisavalt rahvast, et kui vaja siis panna igasuguse terrorismi ja muu ismi kaitseks, kas või iga paarikümne meetrit hakka üks püssiga poiss passima, et keegi raudteele liiga ei teeks. Kui niisugune raudtee valmis saaks, kus Hiinast pääseb Euroopasse 15 päevaga ja rongide vaheline, omavaheline kaugus oleks kas või 20 kilomeetrit, vaat siis oleks tegu küll täiesti tõsiselt võetava geopoliitilise maavärinaga, mis muidugi rikastaks Kasastani, Venemaad, Valgevenet, Poolat ja Saksamaa maksaks selle kõik kinni lõptulemusena, sest Hiina oleks võimeline Euroopa oma kaubaga võrdlemisi kergelt üle ujutama. aga mida meie saaksime siis sellele vastu panna? Meie all ma pean siis silmas valgete tsivilisatsiooni Euroopas, kuigi nii ei sobi öelda. Võibolla tõesti peaks vaatama hoopis Aafrika kogemuse peale, et paneks ka paar invasiooni kuhugi poole, et kui see kõik hakkab tulema, siis tuleb kõik. Igal juhul tundub, et Venemaa ja Hiina, seda võiks nimetada juba hegemooniaks Euraasias või Euroopas, see näib olevat nüüd enam vähem, et paika pandud. Kuigi plaaniti midagi muud, teeme aga segadust, lööme aga Araabia maailma ribadeks, saame nafta kätte ja siis need Venema piirialad, sinna saab rakette panna ja tegelikult on see üks tite piuks suure monstrumi kõrval. Aga sellest me ei räägi, sest meil on tähtis, kes ikka on Brüsselis ja milliseid kordumatuid kõnesid nad seal neile eraldatud 3 minutiga, nagu Madison oma raamatus Kelami kohta kirjutab, suudavad pidada. Ja nüüd siis tõepoolest, kui ma hakkasin pihta, et kas nemad ka midagi NATO sarnast seal loovad, tunt seda teab. Igal juhul see müstiline BRICS on ju olemas, kui vaadata nende riikide poole, mis Lõuna-Ameerikas oma vahelistes arveldustes Ameerika dollarist loobunud on, heakene küll, Saddam Hussein saadi maha löödud selle eest, et hakkas naftat eurode eest müüma, aga see oli tegelikult, võibolla ka viga, oleks ta pidanud hoopis Muammar Gaddafiga kokku leppima, et paneme siis kulddinaari ja intressivaba panganduse käima. Aga ka Araabia maailm tundub oma mõttelaadilt olevat Euroopast pikalt ees, kuigi eurooplased üritavad neile oma tsivilisatsiooni kohe iga küljalt viia. Neil on usk, mis ei lase kõntsal külge hakata. Kas see usk nüüd teile meeldib või ei meeldi? Aga ilma selle usuta, ilma selle kindla veendumuseta ei tehta mitte midagi ära. Samas Hiina ja Venema suhtes, kuidas need usuküsimused lahendatakse. Ilmselt see liit on ikka seda tüüpi, et kes nüüd kelle esimesena ära sööb. Aga põmpsti euroopalike kristlike suursaavutuste juurde, kuigi Kristus ei puutu siin üldse asjasse. Niisugune kena väljaanne on nagu Guardian. Ja Guardian viskas hiljuti välja ühe päris ehmatava statistika, mis annab meile suhteliselt kihvti pildi sellest, mis siis brittide kandis toimub. Möödunud nädalal või ülemöödunul või millalgi lähiminevikus igal juhul ma rääkisin keskklassi kärbumisest, et mitte öelda kärvamisest igal pool maailmas, põhiliselt Ameerika näite peal, sellepärast, et Detroit tuli mul juba siis kuidagi pidi niimoodi külge. Aga tuleb välja, et brittide ladnas ja lahkes saare riigis olla iga viies ülikoolis käinud inimene miljonär. Ja sisuliselt on miljonär ka iga 10 täiskasvanud elanik Suurbritannias. Ühes küljes võib öelda, et juhei, hõissa, näe, mis teb haridus, 20% on tõenäosus saada miljonäriks. Ja kui sul on Briti kodakondsus, siis 10%. On sul võimalus saada miljonäriks, huvita, mis see Eestis võiks, mis ma siin jama ajan. Aga võt, siin ongi konks. Siin on antud see kõrghariduse seos pahem pidiselt, selles mõttes, et kui sul on vanemad, kes on suutelised kinni maksma sinu kõrghariduse ja kellel on ka oma esivanematel päritud mõis, siis kui su vanemad panevad kõrvad peale, oled sa kinnisvara mõttes miljonär. Eks siis igal kümnendal võib ju ka mingisugune eramaja olla, mis on päritud ja millel on päris suur aed. Nii et iga kümnes lihtsurelik, kelle vanematel just lossi ei ole, aga kes no näiteks pangalaenu ja vanemate toega ja kuskil töötades kõrghariduse saab, no seegi võib ju pärandiks saada selle majakese, mille hind tänu kinnisvara hindade tõusmisele loob näilise mulje, et tegu on miljonääriga. Kinnisvara omamine tagab sulle miljonäri staatuse ja selle vastu on ju välja mõeldud ka kinnisvara maksud ja muud taolised. Ühel hetkel võetakse võibolla vastu seadused. Kui sul on oma maja, pead sa luksusmaksu maksma, sest tavaliselt elatakse ühisbarakis ja sellega saavutatakse taas tubli töösaavutused, keskmine palk või keskmine sissetulek tõuseb, aga mitte sinul saab pea. Muide, eelmisel aastal kasvasid Eestis korterihinnad üle 20%, no meil on ka korter juba kenakene kinnisvara ja arvestades, et see, kellel on mõnetoaline korter, võib ennast ka, noh, ma ei tea, vist eurode mõttes päris miljonäriks ei loe kroonidega, oleks kindlasti lugenud, aga ootame 5 aastat, siis oled sa ka oma 2-toalise korteriga euromiljonäär, sest kui meil midagi tõuseb, siis ikka inflatsioon ja kinnisvara hinnad, kui nad aastaga tõusevad 20%. Kui see on stabiilne tõus ja graafik lineaarne, 5 aastaga ongi juba topelt, eks ole? Aga samas võib ju tekkida ka hüperboolikene, nii nagu paljude teiste asjadega, mis hakkavad kokku varisema näiteks ja põhjustavad ahelreaktsiooni. Ja nii tema on. Miks see hinnakasv tekkis või tekitati, seda ei oska mina teile seletada, aga igal juhul tema korraga niimoodi pumpsti tuli. Ja nii see juhtus. Põhimõtteliselt jah. Loomulikult teenivad suurpangad siis selle pealt ikka hiigelkasumeid, et annavad välja kodu soetamiseks laenusid. Kas ei olnudki mitte Inglismaa, kus 4-5 aastat tagasi hakati laenusid välja andma ka 50 aastaks, juhul kui see ei olnud üle 25 aasta vana? Noh. Pankadel ka. Kõrtest kubu korjatakse miljon siit, miljon sealt, peas ja rikkus ei tule. Kui sa 30 aastaga maksab pangalaenu tagasi enam vähem topelt, siis 50 aastaga. Ah, rehkendage ise. Ja muidugi, kui vaadata statistikat, on Suurbritannias viimase 100 aasta jooksul esimest korda vähenenud kinnisvaraomanike arv. Ja miks? Sellepärast, et ei ole võimalus seda endale soetada. Suurenenud on meeletult üürnike arv ja eks ka Eestis mõeldakse selle peale, sellepärast, et meil on ju isegi miski organisatsioon, mis ühendab koduomanike ja eristab neid ülejäänud eestlaste massist, sest koduomanikud on midagi, aga see ülejäänu, kurret Austraalias tühja maad küllaga, noortel on kõik teed ees lahti, kaduge minema. Aga Suurbritannia seisuga on niimoodi, et neid üürnike rentnike on pärast teist maailmasõda esimest korda nii palju, muide pärast teist maailmasõda hakati rajama Inglismaal sotsiaalkortereid, mis siis natukene niimoodi leevendasid rendi tingimusi, mille liberaalne turumajandus kaela peale väendus. Lõptulemus on see, et niigi rikkad rikastuvad veelgi enam, sest neil on, mille eest raha nõuda. Järjest ahenevalt kontingendilt muidugi üürihinnad tõusevad ja palkade ostujõud langeb. Aga muidugi keskklass arvab ikka veel, et nad on rikkad, et neil on midagi, sest see tõusev kinnisvara hind jätab neile mulje, toima olen rikas. kuni hetkeni, kui nad astuvad poe ukses sisse ja avastavad, et võt seda cashi, seda sula raha, millega jupp vorsti ostavad, seda ei ole käibe vahendeid, ei ole, aga rikkust on küll aga. Võibolla olete tähele pannud, et sissetulekute poolest inimkond ju ei arene, vaid pigem liigub külg suunas. Et nii nagu 25 aastat tagasi on palgapäeva eelne nädal suhteliselt estähega viletsavõitu ja pensionäride virin, kui ajakirjandus seda leivaisale meeldimiseks paras ja kui võimendamiseks vajab, tõuseb taevani. Kas olete tähele pannud, et nii nagu aastakümnet eest käib korralik uue auto ostmine enamikule üle jõu ja et suhkruhind on arvuliselt sama, mis 25 aasta eest. Ja paljud asjad on muutunud kallimaks, aga asjade sarnased nähtused, sünteetilised junnid on veel hinnalt jõukohased. Ja võt siin võiks tuua mängu nüüd Euroopa nii nimetatud eduloo ja valest ettekujutusest, ka valest mina pildist tekinud sundkäitumise, kui sa tead täpselt, et oi, ma olen keskklass, ma olen rikas, ma olen ilus, kuule laena viiekas, seda ei pane muidugi tähele. Siis sa käitud valesti, sa etendad elus seda, kes sa tegelikult ei ole. Viskame pilgu. Detroiti näite ma ju tõin ja ütlesin, et autode juurde võiks ka tagasi tulla. Fordi tegevjuht hoiatab, et Euroopa autofirmad peavad kärpima oma tootmisvõimsusi, sest autosid tehakse liiga palju. Fiati tegevjuht ütleb, et peab panema Itaalias kinni veel mõned tehased, kui ei suudeta tõmmata tööjõukulusid alla. No olen siin mitu korda ette lugenud Eesti tööjõukulusid ja ma arvan, et te saate aru, milles küsimus on. Küsimus on selles, et töötaja võiks saada sama palka rahumeeli edasi, kui riigi maksud ei kägistaks firmasid ja kui töötaja saaks sama palka või koguni natuke rohkem, siis võibolla ta, kui ta 50 aastat raha kogub, võiks endale mõne Fiati või Fordigi osta. General Motors andis teada, et 2016. aastal pannakse kinni Opelite tehas Saksamaal, mis muidugi annab Saksa majandusele tõuke, aga mitte selles suunas, kuhu nad tahavad. Peugeot. 12. juulil on aasta koosolek ja koosolekule on palutud ka ametühingu esindajad, sest tegevjuht taotleb vägevaid kärpeid eelarves ja ilmselt käib välja ka tehase sulgemise plaani. 2007-2013 aastani, kui me vaatame Euroopa automüügi graafikut, siis autode müük on kahanenud umbes 4 miljoni auto võrra. Nii et võime arvata, et see, kui Eestis järjest rohkem ostetakse autosid, et see võib olla ka bluff. Võibolla tõesti on Eesti autohinnad natukene odavamad, et neid tasub siit osta ja välja vedada, kuigi ega ma seda ka päriselt ei usu. Samas võibolla näidatakse seda käivet müües lausa oma hinnaga ja saades dotatsiooni. Ei tea, ei tea, ei tea. Suurte püsikulude pärast, tööjõukulude ja muu kulu pärast peavad autotehased Euroopas töötama alla 3/4 oma võimetest välja andmisega, 70% nad saavad rakendada oma võimsusest, sest kui nad rakendavad rohkem, nad ei ole enam kasumlikud. Ja siit võiks tuua sisse veel ühe teise termini. Kas meil on vaja kasumlikust või meil on vaja tõhusust? No lihtne näide, Andro Roosil on siin mitu näidet kartuliga, ma ei tea, ilmselt ta armastab kartulit kuidagi eriliselt, sest ta on siin majanduskasvugi kartulitega seletanud ja paljud inimesed on näe aru saanud, sest võib-olla kartul on kuidagi mõistetavam kui... Kui need ropud sõnad, mis on seotud majanduskasvuga ja mis mul praegu meeldigi, ei tule. Vaat kui teil on kartulipõld ja te otsustate äkki rikkaks saada ja teete selle kartulipõllu 10 korda suuremaks ja kogute kogu kartuli kokku, topite oma keldri maast laeni täis. Ja siis selgub, et kõik naabrid on sama teinud ja loodavad, et teie hakkate neilt kartulit ostma nii nagu... Praegu teie ootate, et nemad hakkavad. Tulemus on see, et nii teil kui teie naabritel annab seda plaga, mis kevadel kartulist alles on jäänud keldrist välja rookida. Vaat niimoodi ta on. Muidugi väidetavalt kasvas ja automüük Euroopas 7,4% pärast seda, kui ta oli 4 miljoni võrra langenud. Ja analüütikud ütlevad, et see... Kasv toimus nii nagu minu Eesti hüpoteesiski meeletute allahindluste toel, sellepärast, et nui neljaks on vaja müüa maha see rikkuse allikasse auto, et saada käibe vahendeid ja maksta töölistele palka, muidu hakkavad need märatsema, sest see süüa põle. Tekitatakse ka kunstlikku nõudlust, noh, nagu meil ilmselt ja üldiselt. Autotööstuse allakäik Euroopas, no, mina alustasin juttu Detroitist, kus on kvartalik, kus elab 3-4 perekonda kõigest. Fakt on see, et Euroopa autotööstus ei ole enam konkurentsivõimeline selles mõttes, et küllap tulevad autod Hiinast, võimalik, et ka Jaapanist. Aga meie rahandus on tinginud selle, et tootmine on muutunud kahjumlikuks. Muide veel üks pisukene uudis. Kas keegi teist teab ka Hispaania suursaadiku Eestis nime? Vaat see suursaadik on Alvaro de la Riva Guzmán de Frutos. Ja tema on juba kaks aastat pidanud läbirääkimisi Eesti ettevõtjatega. Sotsiaalministeeriumiga ja mingisuguse kummalise töövahendusvõrgustiku Euresega. Miks ta seda teinud on? Tema tahab tuua Eestisse tööle Hispaania töötuid noori. Ja muidugi, eks ta ole suhelnud siin turismi ja infoettevõtjatega, hotellide, restoranidega, aga hotellide ja restoranide palgad on liiga väikesed, et Hispaania noored tahaksid siin Eestis tööd teha, eriti veel kui arvestada, et nad siin ei saa üldse siukest palavust, millega nad Hispaanias on harjunud päise päeva ajal mitu tundi puhkama. See sama Hispaania saadik Eestis suursaadik ütleb, et Norras saavad Hispaania noored tänaval võileibu valmistades 3000 eurot kuus palka. Rääkimata sellest, kui nad pääsevad tööle katuse alla restorani või umbes nii. Võileiva sektori arengust Eestis ma ei tea suurt midagi. Aga ma arvan, et kui sa ikka töö juures kõhtu täis ei söö, siis sellest palgast ära ei ela. Rääkisin siin Austraalias, siis kui lugesin kuupäevasid ette ja et Murray, peaminister, seal vabandas aborigeenide ees. Vot, Aafrika intelligents on saanud maha ka teooriaga, et kogu Aafrika vaesuses ja kõigis probleemides on süüdi valged kolonisaatorid, kes vedasid Aafrikast orje välja ja siis koloniseerisid musta mandri ja tõmbasid riikide piirin meelevaldselt vastavalt oma huvidele. Ja nüüd on loodud Aafrika kahjunõuete komisjon. See komisjon väidab, et valged kolonisaatorid võlgnevad Aafrika põliselanikele tekitatud kahju eest 777 triljonit dollarit. No eks eestlaste väekontingent on ka Kesk-Aafrikas, täitsa võimalik, et ka eestlased pannakse nüüd võlgnike nimekirja. Samas, kui öelda okei, oleme võlgu, maksame ära. Mis te arvate, et Aafrikas läheks kergemaks? Tänaseks kõik.
Saade on salvestatud 2014. aastal.